tecnologia. Família.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Može, to mogu da budu zlatice. Bravo.
Moja zlatica.
Dosta je toliko. I gdje ste to odneli?
Od naše kuće.
Odneli su kod očeve kuće, tako tek i...
Deco moja!
Otkud vi?
Kad došli?
Šta vam je to?
Zlatici!
Pa gdje ste to našli?
Kod vrste.
Kod
glave! Pestice!
Wow!
Evo odlično, sad ćemo da živimo...
To je sve ukrala nekud.
Sad ćemo da živimo srećno i dugovečno.
Dobar dan, dobrodošli u jednu posebnu porodičnu priču, jer je i ono o čemu ćemo danas pričati u svakom slučaju deo porodice, odnosno tiče se porodice na svaki mogući način, bez obzira da li oni koji rade na tom mestu imaju svoje porodice ili su u kontaktu sa porodicama, da ne širim mnogo zagonetko, evo o čemu ćemo govoriti.
Kad sam dostigao za školu, svi su u kući danuli dušom, uvereni da je škola kalup u koji se dete kao prokislo testo metne, pa mu škola da formu i vrati ga roditeljima pečeno.
Dva puta smo čuli školu, u prvom delu je insert iz emisije u kojoj su glavni likovi u priči Ivice i Marica, učitelj Mihajlo Joksimović, naš saradnik, divni saradnik iz mešovitog odeljenja iz sela Režane kod Kosjerića. Izabrali smo tu porodičnu priču da na kraju će biti da pokažemo kako se posebno radi u mešovitim, odnosno kombinovanim odeljenjima, a ovo drugo je škola kao kalup za pravljenje dobre dece, a sve to jer je u Beogradu 1727. godine današnji dan osnovana prva srpska škola. Do početka 18. veka Beograd je nekoliko vekova živeo bez srpskih prosvetnih ustanova. I sad tu ide istorija srpske škole, nećemo se istorijom baviti, bavit ćemo se školom danas i svim mukama kroz koje prolaze i oni koji u školi rade i oni koji u školu idu, i za sve to odgovoran direktor. Zdravo, Gorane. Dobrodošao. Nisi odgovoran, ali moram da se izvinim našim slušalcima što direktoru kažem ti, ali ti si naš saradnik godinama, tako da bit ćemo ono što jesmo, jel da?
Kolega smo.
Jel tako? Dakle, šta misliš o ovom prilogu da dobiješ dete, staviš ga u školu, u kalup i izađe ti... Recimo, dobro dete.
Pa ovo je istina što smo čuli.
Mislim, ovo je kalup?
Ne, kalup što roditelji misle. Aha, a sad ćeš ti u školu da pođeš pa ćeš vidjeti kod tog i tog učitelja, učit ćete vam pameti i tako. Tako roditelji većinom misle. Oni djeci koji su nemirni, možda su oni i dobri, ali su nemirni. Htio sam da kažem na početku, škola kao naziv u prevodu kao skolastika znači vrlina. Pre ovog što smo mi kod nas što se desilo kao škola i u stvari pojavom industrije i potrebe da poslovnih revolucija da sva djeca idu u školu i obaveznost toga. Glavno su kod djece su razvijane vrline. Nisu vaspitavani obrazovani, nego se posticao to šta je da dete i onda one iz 80-ih kad neko položi kaže vrlo je dobar. taj ne odličan, nego kaže to je najbolji đak, vrlo kao vrlinu ima. To su najjači đaci bili vrlo dobri 80-ih, kad sam ja išao u školu. Vrlo dobar, vrlina, skolastika, ali sada su svi odlični. A digitalno je sve, i to negdje stoji oblacima, i to
evo,
je to.
Imamo jedan krug tema, dakle, škola kao vrlina, ali škola kao kalup u koje ulazi, jeste kalup, dolaze deca, digitalna deca koja još digitalnije izlazi iz te škole, a s druge strane je škola kao vaspitna ustanova. Dakle, direktor osnovne škole Radoje Domanović, Goran Šobotović je vaš i moj gost, javljajte se, pitajte, komentarišite, složite se, ne složite se, u svakom slučaju nije nam lako u ovom periodu, ne samo zbog korone i zbog tog neznanja kad se ide u školu i na koji način se ide u školu, već i zbog toga što su se sistem obrazovanja koji je vrlo često sumnjivog karaktera kod mnogih uplele i različite digitalne načine učenja. Ali, ajde na početku ono osnovno pitanje. Imaš mnogo iskustva u radu u školi i u radu kao direktor. Šta je dobro dete po tebi?
Zanimljivo pitanje. Dobro dete je on koji nosi neke dobre osobine, koji je dobar drug, koji nije, ne ističe se, nije prvo, nije u prvom planu. Kao dobri ljudi, oni nisu u prvim redovima. Tako i dobra deca nisu u prvim redovima. Nevidljiva su negde za nas, jer ovo je vreme vidljivosti. Samo oni iz prvih redova se vide.
Čak i njima je onda jako teško.
Teško je, ali opet, duga je, ja kažem i mojim učenicima, duga je bitka. Nije bitka 6. razred, 7. razred. Ceo život je učenje. I škola kao škola je, u stvari, ono znanje koje deca treba da dobiju i osnov nečega gde će oni kasnije se opredele čim će se bave i kako će da žive. Imamo iz istorije iz 20. veka mnogi koji su pobegli iz škole, a pokrenuli su ovaj svet na bolje. Rolling Stones su pobegli iz škole. Ali hoću da kažem, škola daje osnov onome što će dete kasnije da douči, da uči ceo život. E ta dobra deca, kad si me pitala, su ta deca iz drugih, trećih redova koji će to sve da nekako ozbiljno shvate i oni će nas sutra biti te osobe za koje se držimo.
A šta je znanje danas?
Pa znanje je ono, imamo nivoje znanja u neku formalnom smislu, šta dete treba da zna.
Nemamo opšte znanje, ali postoji opšte znanje. Pravimo razliku između znanja i obaveštenosti. Ono što čitamo na internetu je obaveštenost.
Jeste, to je nešto, znanje je nešto što može se upotrebiti. Neka najjednostavnija definicija. Nešto znam.
A sad si mi pričao da ne znaju da zavranu šaf.
Pa da. Da, onda tu su situacije koje sam ja bio na časovima da djeca na časovima tehnike, tehnologije, 7. razred, ne znaju šta je matica od šafa. Iako znaju nešto, neke definicije koje su u knjizi, koje bi mi rekli, znamo, dobili smo 5, ali one funkcionalna znanja su skroz nestaju. Od vezivanja perka...
Njima potrebno da znaju da zavranu šafa?
Pa danas svi misle da im to nije potrebno. Svi će da rade na kompjuterima, svi će raditi od kuće, svi će budu neki menadžeri, neki ljudi koji će da rade digitalno i da se organski hrane, ali ko će da šaf zašafi ili nešto, da to neki robot, ne znam ko. Ja, možda neki robot, možda neka tajna sila s meseca, ne znam. Ali generalno, ja kad bi se vratio unazad, ja bih volio danas da sam neki majstor, na primjer.
Pa dobro. Da. Dobro,
majstor, neki moj, bilo kakav zanat da zna da
ima. To je dobro dete.
Da, dobro dete, da.
Mi, dakle, danas se povodom osnivanja prve škole na današnji dan. Lepo je reći škola, tako je govorila Donka, Draga Jonaš, ja sam kažem Donka Špiček, danas sam je pominjala. Draga Jonaš, a Donka Špiček se bavila decom na najbolji mogući način. Draga Jonaš, koja ove godine se obeležava 100 godina od rođenja, ona je uvek govorila škola, pa ću se truditi ako budem mogla tokom ove emisije da ispoštujem to, jer nju treba poštovati. A na početcima škole, koju je iz Evrope u Srbiju donosio stoji Dositej Obradović. Jedna kratka crtica o Dositeju.
Na dvorovima srpskih velikana tokom srednjeg veka bilo je učenje u dvorskim školama u kojima su pored sinova vladara učili i sinovi viđenijih ljudi. Školovanje ženske mladeži u Srbiji vekovima je bila privilegija malobrojnih, iako o tome nema mnogo podataka. Poznato je da je kraljica Jelena u 14. veku dala naredbu da u cijeloj svojoj oblasti treba sabrati kćeri sirotih roditelja i njih hraniti u svome domu, obučavati ih svakom dobrom redu i ručnom radu koji priliči za ženski pol. To je bila neka vrsta zavoda za siromašne devojke u kome su se one spremale za životni poziv majke i domaćice.
Ovo je bila jedna crtica, naravno moja greška, ja vam se izvinjavam, ali nije loše da je čujemo. Bila je mnogo pre Dositeja i onda je Dositej jedan od viđenijih koji je na poseban način, dakle, Evropu dovodio u Srbiju.
Srbiji danas jesu potrebni novci, nego Srbiji su još potrebni ljudi. Ne samo ratnici, oficiri, nego učitelji, lekari, zanatlije svakog zanata. Oni koji znaju šta je pravo i kako valja postupati sa slobodom.
...1807. godine, kada su se vremena malo uzbunila u Karađorđevoj Srbiji. Najverovatnije na poziv Karađorđa on dolazi u Srbiju i tu se stavlja na raspoloženje ustanika Karađorđevih.
Zbog toga ja idem u Srbiju.
Znamo kao detalj, kao podatak, da mu je Karađorđe onda poklonio jednu veliku kuću za stan, da je on opravio tu, preuredio tu kuću i vratio kao poklon tadašnjoj srpskoj državi sa željom da se tamo osnuje škola za sveštenike.
Dakle, Dositej Obradović, jako značajan lik u istoriji Srbije uopšte. Slušali smo veoma dobro poznatu pesmu koju je on napisao, tekst je njegov, koja se inače zove pesma na insurekciju Serbijanov, odnosno oda srpskom preporodu. To je prava reč, preporod koji je on u Srbiju donosio. Srbiji danas jesu potrebne škole i jesu potrebni učitelji u najljepšem smislu reči, učitelji, mislim i na profesore univerziteta, jeli? Ali je sve pod nekim znakom pitanja.
Pa, ja se negde, slušajući o vašu reportažu, a ovi treneri sportski kažu, najbolji je u temu onaj ko zna se snađe u trenutku kad postaje sve nepredviđeno i nije unapred određeno. I ova vremena mi liči na to da nisu napred predviđena i određena. Možda zbunjujuće deluje da sad učite od kuće ili profesor iz fakulteta, profesor gde treba da bude u neposrednom tom frontalnom nekom vrsti ili dijalogu predavanja. Đaci dolaze samo na one ispite da vide profesora kad ih zakaže individualno. A iz škola je najmanje ono što naučimo tamo, nego najviše svi znamo ono što pamtimo iz škole, to su veliki odmori, mali odmori, ekskurzije, izleti, rekreativne nastave. Ponešto smešno na času što se desilo, a ono što nam ostaje neprimetno je to znanje koje smo dobili. Ako je to sterilno, kao što nam ovo vreme nameće sada, ja se nadam da neće dugo trajati, nemamo tih sporednih uticaja koje nas dopunjavaju, čine čoveku. I čine u naše iskustvo gde mi sutra i ta deca kao budući roditelji znaju da prenesu na svoju decu. Možda sam zastareo ili možda ne znam kako mislim, možda se ceo svet nekako menja, skroz, pa će tako i da funkcioniše, ali opet...
Rekao si mi da će sve morati, da će sve ići na aplikacije, da će cijela škola praktično biti jedna velika aplikacija.
Sve se digitalizuje. Tako to je reč, digitalizacija. To nije loše kao neka pomoć, neki element koji doprinosi, ali to je nešto što je negde na nekom oblaku, negde da mi ne vidimo. Skoro sam gledao neku emisiju da deca u Engleskoj između one e-book, one elektronske knjige i ove knjige kažu dobro je, zašto je dobro, zašto nije. Sad devojčica jedna je rekla, ali ova knjiga koja nije nije elektronska, može da nasled, možda moje dete unuče, ili ja sam od bake nasledila, ima neku istoriju pored samog onog štiva što je unutra, teme, mislim, samog papira. I ne treba mi, kaže, struja. Zanimljive dve stvari koje su...
Je to dete u manjini ili da, ih je bilo više koje su
pa tamo? To su deca koja su u trenutnom vremenu sada, ali zanimljivi odgovori, ne u manjini. Nekom je interesantno da odmah nađe, ali to je sve nešto. Za mene elektronske stvari su, ili električne, te kako već stvari u oblaku su, mogu da budu i ne more. Nisu materijalne, nisu vidljive, nisu pipljive. A čovjek je opet biće čula.
I mislim da je ključno pitanje u ovoj emisiji, i ne samo u ovoj emisiji, dugo radiš sa decom, imaš velikog iskustva sa raznim uzrastima, pogotovo kao direktor. Kako primećuješ, su li deca različita danas u odnosu na decu pre 10-15? Kad si počeo da radiš u školi?
Ja radim već 20 godina u školi.
Znači, od pre, recimo, 18-20 godina.
Ajde, kažemo 2002. godine. Razlika,
kakva je razlika?
Ili ranije već sam nešto radio.
To već su tada počeli kompjuteri, ali kakva je razlika između deteta tada i prvaka?
Onako, konkretno sa terena, što se kaže, manje je nasilja. Jer deca ne komuniciraju na odmoru, nego svako...
Manje nasilja među decom.
Pa da, zato što deca nemaju sukobe, nemaju komunikaciju. Nasilje je sad izbio mi telefon.
Da.
Znači, nije više nasilje, uzme loptu ili nešto mi je rekao. Manje nasilja, to je dobro.
Da, ali ima nasilje na telefonu. Ona
se previše priča o nasilju, ali je manje nasilje u školi.
Ali ga ima na telefonu.
Na telefonu, da. A to je onako nešto što kad neko prijavi mi možemo da znamo.
Da, oni se prozivaju na telefonu, više su odustali od prozivanja uživo.
Pa to su sada, ja uvek kažem deci, ako kažeš nekom neku ružnu reč, može da se ispravi. Kažeš izvini, ali nešto što ode na internet, zauvek je tu. I sukobe među starim ljudima na internetu se nikako, postaju ratovi, nisu više sukobi, jer ne mogu, nisu oni više vlasnici svojih nekih misli, nekog svog pisanja, već to stoji tamo i vlasnik je neka treća osoba.
Da, stalno ti šalju aplikacije koje su dobili od nekoga, pa to su neke misli, rečenice,
da,
koje tamo ljudi više nemaju svoje rečenice.
Nemaju. Stalno su neke rečenice optimističke koje je negdje izvučena iz konteksta, da, negdje, da li je neko napisao,
citat,
da li jeste, je, nije, ali generalno u sukobima na internetu između dece tu može do žešći katastrofa da dođe nego što je uživo, što smo nekad navikli. Pa to se da i smiriti kad se deca pa rodite i zajedno, ali sve na internetu je brzinski i mnogo jače.
A koliko ih to menja? Koliko su oni psihološki različiti od one dece koje su, ajde da se ne zadržavamo samo na nasilju. Nekad su se deca i igrala, nekad su komunicirala među sobom.
Da.
Danas vidimo decu koja sede jedno do drugog, ne samo decu, mladi ljudi.
A i ne poznaju se, da vam kažem. Mislim, ne poznaju se. Oni se više ne poznaju.
Žive zajedno,
ne poznaju se. Ne, komunikacija manje više, nego ne znaju ništa u svom drugu. Većinu stvari ne poznaju.
Ali prepisuju na čas?
Da.
Ali prepisuju?
Pa ne znam da li prepisuju, možda se telefon. Ne više od
drugog. Da li prepisuju od drugog kad imaju telefon?
Da, ne, svi imaju telefon, imaju te stvari. Ali danas su svi odlični. Nema potrebe da potpisuju.
Da.
I prepisuju. Ali razlika je u tome što, glavna razlika, evo kad bih rekao što u hladnoći generacija koje dolaze, okrenuti se ka sebi, ne ka drugome. Znači, ja stalno insistiram da budeš drug, da budeš drugi, da budeš i za onoga ko je prvi, a i onda budi za tebe, da ti budeš za njega. Neka hladnoća se godinama kod dece dominira, gdje su okrenuti unutra, nikako spolja ka drugima. To je glavni problem.
Ali postoje neke psihološke posljedice toga da ti
možeš
da primetiš?
To bi trebalo da, kad bude prošlo neko određeno vreme kad ti ljudi trebali da daju najviše od sebe, vidjet ćemo, mislim, neka studija možda, verovatno će biti obuhvaćeno da li su oni... ja se bojim, ali nisam, ja sam uvijek optimista. Ja vjerujem u decu, vjerujem u mlade ljude. Da, ali se plašim da ako je čovjek i kao mlad okrenut ka sebi, da će sutra neće željeti neke stvari da bude okrenut ka drugome, pitanje porodice, nego uvijek ka sebi, samo ka sebi.
I u radosti i u tuzi. Ja?
Da, da, ka sebi je on tu i tako. A aplikacije, nažalost, ako smo se dotakli previše i pričamo o njima, ima aplikacija koja će teši.
Da,
i ta će biti nova neka, da će neko se obogati.
Neko će se, da, neko će se izgrliti.
Dobra pa ideja.
Već sad na ekranu možeš da kaže neka nauka koja se zove haptika, možeš da probaš teksturu, recimo, materijala, ne moraš da ideš u prodavnicu, nego probaš mirise, ukuse i sve, da, i šta će ti, ovaj, to, ali to... 322-5299 pozivni za Beograd 011. Na današnji dan je osnovana prva srpska škola. Goran Šobotović, direktor osnovne škole Rade Domanović, vaš i moj gost. Govorimo o detetu, o dobrom detetu, o detetu u školi i školi koja dali široko širi ruke da ga primi. Radio Beograd, ovo je velika porodična priča. O drugom delu ćemo se baviti porodicom više.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Kucao sam na velika vrata. Tražio mapu koja bi mi pokazala put do kuće. Spotakao sam se od srca pretvorena u kamen, a dobre namere su sad suve kao kost. Vremena su teška. Teške scene i još teže sudbine svuda oko nas. Vidi to i Bruce Springsteen i ne plaši se da to javno i iznese. Kao tribun napaćenog naroda. Ali ono što je uvideo je da je spas upravo tamo gde se niko ne nada da će ga pronaći. U nama samima. Unutar jedne velike porodice gde pazimo jedni na druge, volimo jedni druge, gde se osjećamo sa drugima i pružamo im utehu, veru, ljubav, nadu i konačno spas. Da, upravo tako, spas. Spas samim saznanjem da nismo sami i da uvijek ima nekoga da te pridrži ako posrneš, da te podigne ako padneš i obodri da nastaviš. Spas u kome običan čovjek spasava običnog čovjeka, spasavajući time i sebe samog. Spas koji proizilazi iz pogleda unutar sebe i unutar drugih. Spas porodice. Gde su oči koje žele da vide? Gde su srca prepuna milosti? Gde je ljubav koja me nije napustila? Ima li posla koji mi upošljava ruke, a oslobađa dušu i duha koji vlada nadamnom? Ovo je pesma u kojoj je jednina mi.
Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. i najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 mjeseci pod jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
I eto, 20 godina, zamislite, 20 godina je prošlo od prvog konkursa. Ja se nadam da će ove godine korona malo da nas pusti, da možemo da lepo obeležimo ovaj zaista veliki značajni jubilej. Ono što je možda povezano sa našom današnjim temama, govorimo o školi, nekoliko puta među dobitnicima su bili i učitelji i učiteljice i to je zaista pokazatelj da su posvetili svoje život na najbolji mogući način detetu. Jel može, naš gost, vaš i moj gost, direktor osnovne škole Radoje Domanović, Goran Šubotović, da li sve češće čujemo da ljudi u koji rade u školi nemaju motiv više da rade? Jel to nezgodno ti je pitanje, jel da?
Nije mi nezgodno pitanje. Divno je, slušao sam kad si rekla su dobili, to mi je drago što nisam znala su učitelji dobili nagradu.
Učiteljice, nekoliko učitelja.
Oni se u medijima nisu zastupljeni. A mislim baš u ovo vreme korone gdje su oni stvarno pravi borci za da sve uspe, da bude kao relativno normalno. Ne pominju se učitelji.
Relativno normalno.
Da ih pohvalim ja sad.
Ajde, da, uvek, da, uvek da. Ovdje se uvek.
I mislim da oni nisu još uvijek izgubili. Još uvijek ja znam po mojim nastavničkim većima, po tim razrednim odeljenskim sastancima, bore se za tu djecu, pričaju kod da su njihova i dalje. Onako, tanke niti gađaju da pomognu učenicima.
Učitelji su bogovi za djecu, više nego roditelji.
Da, da, ali u našim razgovorima gdje smo odrasli, pa kako pomoći djetetu, pa porodici kako pomoći, pa sitne detalje idu do toga. Oni više taj posao rade ne zbog novca, nego stvarno što ga vole.
I prošle nedelje na tvojom mjestu sjedila još jedna direktorka, slučajno se desilo ili namjerno, da zovemo direktore emisiju za emisijom, Maja Radoman Svetićanin, direktorka osnovne škole Vožd Karađorđe iz Aleksinca, ali smo govorile pre svega o čitanju. Ona je se toliko, sa tolikim osmehom kao i ti sada, punih usta ljubavi prema ljudima koji rade u školi. Ali ja te pitam, da li ti ljudi polako gube entuzijazam jer su suočeni sa situacijom u kojoj se nalazimo i oni su ljudi, oni imaju decu, imaju porodicu i oni se razboljevaju kao i zdravstveni radnici. Imaju decu koja dolaze, da li su deca motivisane da uče, to je mala, verovatno jesu.
Da.
Imaju roditelje, da li su roditelji motivisani da se deca obrazuju u školi?
Samo da završim s učiteljima. Zanimanje učitelja je može se meri sa zanimanjem pilota. Znači, učitelj pilot sve između ostalo. To je neki specijalni posao gdje dolaze oni najvrednije što imamo. I roditelji najvrednije to predaju učitelju i oni negdje znaju to i pokušavaju da najvrednije o sebe daju. Već kasnijim školovanjem to se malo, možda u nekim višim razredima, to se malo gubi. Kad djeca već ulaze u pubertet i menjaju se. Ali od prvog do četvrtog to je bajka i dalje. Da. nema veze s koronom i oni dalje su u tom nekom, u nekoj toplini. Roditelji očekuju od učitelja danas mnogo više, da srede sve ono što oni nisu mogli.
Ono s početka, doneseš dete, staviš kalup i staviš dete u kup.
Da, kao što smo na početku emisije čuli, ali to je nemoguće. Tu učitelji negde imaju problem, što se očekuje da svako dete ima sve najbolje ocene, da je svako dete najdivnije i da i postoji jedan sad oblik roditeljstva koji se zove helikopter roditeljstvo.
Da, to je, da, čula sam, ali ispričaj ga i ti.
Da, jer roditelji sve znaju šta je bilo u školi, šta je dete i veruju detetu, ali ne učestvuju uopšte u njegovom tom nekom ispravljanju ili nego oni samo znaju, kao neki inspektori. Šta je neko,
a kako znaju, preko aplikacije? Preko
pa, deca, nažalost, danas sve pričaju. Mislim, ne nažalost, nego deca pričaju sve što
rekli ti šta misliš, nema
što se desilo, ali ne, to jeste, hajde da kažemo to. Ali ja roditeljima ništa nisam pričao. Mislim, iskreno, da šta je bilo, kako je bilo, dobro bilo, ko je se potukao, oni ne pričaju samo ono što je bilo njima, nego da je ko je se, ko je šta prosuo. Koji... I roditelji nekad imaju previše informacije, uplašeni su, zastrašeni su, što donosi do neke druge reakcije. Moje dete možda ovo, moje dete neće dobiti znanje koje je dobilo, nije dobilo koje je trebalo da dobije znanje. I to je mnogo, kako bi rekli, radijske kakafonije, hiljadu nekih glasova, koje i to ometači.
Klasično. Dolaze u školu roditelji?
Pa dolaze. Pa dolaze na te roditeljske otvorene vrata. Komunikacija roditelja i učitelja i nastavnika je preko mailova najviše, ili preko aplikacija. Microsoft Teams, Google, učionica i tako. Prešlo i to na tu komunikaciju. Ne više uživo toliko koliko preko tih platformi.
Ali mogu sad da se zagrle učiteljice i dete, ne?
Pa ne, odvarno ne mogu da se zagrle.
Da, to je zabranjeno i pre korone.
I pre korone. Pa deca, to je tema bila i pre korone, pre 10 godina, što je, mislim, nije zabranjeno, ali nije ni potrebno.
Da. A šta kad imaš, kad ti se deca raspoče na sred škole, šta radiš? Ti naideš i naiđeš na dete u prvom razredu koja plače i sve snage.
Da, šta
radiš?
Da, neću u škole, to...
Pa ne znam što, ali nije ti prvi put da vidiš dete koja plače na sred hodnika.
To je, ja uvijek čak vidim dete kad je u problemu, kaže šta se desilo fantastično, pa ti plačeš. I dete odmah počne se smeti. I može i rečima čak, ne mora zagrlje baš. Jer...
Ali nažalost da. Zloupotreba ima na sve moguće načine. Pa i tog divnog odnosa između prosvetnog radnika koji voli dete i ima strpljenja. I još jedna sličica iz školskog života, jer je na današnji dan, a sve ovo smo dobili zahvaljujući ljudima iz Pedagoškog muzeja u Beogradu.
Sličica iz školskog života. Kod učitelja je stajala mastionica i držalja sa perom, rezač za olovke, ali i prut i daščica. Disciplinska sredstva kojima je učitelj regulisao red, rad i disciplinu. Tu su još bili školsko ručno zvono, globus, ruska računaljka, mutave mape, kamena tablica i križulja, prva čitanka i bukvar iz osnovne škole. Prvo su se na pamet slova učila po imenima, azbučnim redom, unapred i unazad. Az, buki, vjedi, potom su se sricali slogovi po imenima slova, a na kraju su se sricale reči po slogovima. Metodom sricanja đaci su učili čitanje do sredine 19. veka i često se dešavalo da ni za godinu dana ne nauče da čitaju.
Jel sad nauče da čitaju?
Nauče.
Braniš sve.
Ne, nauče da čitaju.
Nemaju pojma sa čitanjem. To smo prošli.
Da li razumeju? Pročitano, to je već sad drugo pitanje. Funkcionalno čitanje. Ali
čekaj, odakle čitaju na času? Sa kompjutera ili sa...
Ne, na času su i dalje na starim dobrim knjigama.
Ili na tablet.
A verovatno kući uz dodatno i preko kompjutera, ili kad se čuje. Opet nove generacije, možda i njima i to nešto i blisko, možda im ne smeta, možda je to nešto što je njima liči na njih, nešto što stvarno oni razumeju. Ja uvijek se sjetim kad sam ja bio mali, pa vidim neko ko bi mogao deda da me bude, kaže, a ja kad sam išao, tvoja škola je nikakva, me učite po deloma kažnjavao, nisam smeo ovo, nisam smeo. Malo sam se ježio na te stare generacije koje misle da je njihovo doba, bilo najbolje doba. Ivo Andrić je rekao, dobro je ono što je nekad bilo, a najbolje ono što nikad nije bilo. Ljudi znaju da kažu i nešto lepo što nikad nije bilo ili se nije ni desilo. Svet je toliko puta imao neke odlučne trenutke, velike ratove, pa smo verovatno i ti ljudi koji su tada mislili da je sve propalo, opet se nešto novo rodi i krene opet iz početka.
Da, da ima dece i one dobre koje ćute i neku svoju priču pričaju. Imamo još toliko da kažemo, da ispričamo ovu sadašnju situaciju. Malo se ide u školu, malo se ne ide u školu. Malo se uči i odgovara na času, malo se uči i odgovara. Ima jedna divna šala, jako je zanimljivo, sa početka korone, gde je dete na internetu u direktnom kontaktu su, mislim u direktnom, u kompjuterskom kontaktu sa učiteljicom, znaš
to? Elektronsku, ne.
I sad učiteljica ga ispituje, on odgovara i samo vidiš desno oko mu malo šara levo desno i onda učiteljica grak iz druge strane. Okreni mi ekran. I on okrene ekran, a mama stoji u ćošku i šapuće.
Da.
Nije loš. Nije loš.
Ja moram da kažem nešto šta rade. Neki nastavnici stavio ogledalo iza sebe.
Aha.
I onda vidi se u kameri ogledalo da nema niko, ima i to. Ali,
dobro su se sjetili. Da.
Ali, mislim da...
Ali ima i oni gdje ti prolaze deca i mačke. I
ima i kod mene kući, kad mlađa čerka tišina, gotovo imam čas i svi ćutimo. Ja ne mogu slušati ni muziku. Ima i to, takve deca ima razne. Ali mislim da nije poenta u tome da dobiješ dobru ocenu, da nešto, nego da nešto... Ja sam to kao dete znao, da treba naučiti. Mislim, deca uče zbog svojih roditelja.
Sva
deca. Jednu generaciju zna da će biti hirurg, ne znam čega, na srcu, otvorenom srcu, je tako nešto, ili ne znam neko za, ali većina deca uči da obraduje roditelje, dobije dobru ocenu.
Znači da se vole.
Da, ali to je uvek tako bilo. Međutim, ako roditelj, ja sad ovdje slušaju roditelji, počne da loše priča o školi, učiteljici, dete već onda prestaje malo da uči, jer roditelj je već on nešto rekao što nije dobro tamo. Dete sluša svoje roditelje. I samo mala pomoć od roditelja, gde će da fin način se ophodi prema školi, prema ispoštovanjem, dete će bolji đak da bude. Previše danas roditelji pričaju o školi, previše ulaze u priče dečije, gde su oni ipak stariji. Trebalo bi to da bude negde, treba nešto iskriveno da bude. Nešto
ti napadne što... nekad neki roditelj?
Mene lično? Da, jer ja branim sve žive. I decu od nastavnika, i nastavnika od dece, i nastavnika od roditelja, i roditelja od roditelja. Ja inače, glavno sam branilac neki, ili spasilac. Ne, nije došlo do toga, ali ne bi mi ni to bilo nešto, ne bi me iznenadio. Danas me ništa ne iznenađuje. Uglavnom branim, da. Uvijek ima razumevanje za sve strane. Da.
Kako će ove generacije proći, ove dve godine haosa, straha, pomešanih osjećanja, bolesti, umiranja, svakodnevno deca čuju u prolazu da je danas toliko i toliko ljudi umrlo.
To me strašno nervira, strahovito, na medijima gdje se stalno priča o tome. Deca ne bi smjela to da znaju. Deca bi trebali žive život bez, kao što sam malo pa rekao, nešto ne mora da se zna, neće uticati ni dobro ni loše na nekog. Zašto? Ništa neće menjati. Previše tema data ovome, mislim to je nešto što je stvarno nas okružuje, ali previše tema, čovjek kad u strahu nekom raste, jedno je formirana ličnost, jedno je neformirana koja se formira, on će cijelo život da ima negde neke probleme kasnije, jer će se bojati, bit će podložen nekim strahovima. Ne bi trebalo djecu strašiti, djecu treba ohrabrivati. To je glavna stvar. I djecu ne treba saplitati čak i vestima, nego treba ih pogurati tamo gdje su oni dobri.
A ovdje viš kako su bila školska pravila, evo još ovo ćemo čuti pa ćemo ženske škole ostaviti za neku drugu emisiju. Kako su nekad bila pravila u školi, reći ćeš nam kakve su danas i onda ćemo te reći hvala.
Disciplinske kaznene mere primjenjivane su u osnovnim školama, a važile su i za srednje škole. U gimnaziji je red među đacima osmatrao i o istom profesor je obaveštavao poslužitelj, koji je zbog toga nazvan i osmotritelj, a za red u učionici bio je zadužen jedan od đaka, cenzor. Najstroža kaznena mera posle zatvora bila je izbacivanje đaka iz škole. U prvim uputstvima koje su prosvetne vlasti namenile učiteljima kritikovane su surove telesne kazne i isticalo se da ljubav i poštovanje prema učitelju treba da budu osnovni motivi dobrog vladanja đaka, a da telesna kazna treba da se upotrebi samo u krajnjem slučaju. Umesto kazni, prosvetne vlasti preporučivale su pohvale, naglašavajući da one mogu više da motivišu i podstaknu đake na učenje, a kasnije otpočelo i nagrađivanje vrednih i učenika dobrog vladanja knjigama. Telesno kažnjavanje učenika zvanično je zabranjeno 1879. godine uz ovakav savet.
Pohođenje javnih lokala, pozorišta, orfeuma, gostionica, kafana i cirkusa i tako isto javnih zabava dopušteno je učenicima samo sa roditeljima ili po odobrenju školske vlasti.
Ili ovakav. Svaka učenica mora izraditi i nositi kecelju sa naramenicama od crnog satena. Učenice ne smiju nositi đerdane, ogrlice, prstenje, lance, grive, igle, broševe, minđuše i drugi nakit. Učenice moraju biti prosto obično očešljane, sa zavijenim viticama pozadi ili oko glave, bez grguljanja, brenovanja, ispuštanja kose i bez zabadanja češljeva i drugih ukrasa u kosu. Učenice ženske učiteljske škole morale su da poštuju pravila škole. Učenice ne smiju primati nikakva pisma neposredno od pošte, već samo preko školske uprave. Zabranjuje im se pisanje pisama i karat licima koja nisu sa njima u srodstvu. Od ovoga se izuzimaju samo drugarice. Samo oni đaci koji su bili u školama internatskog tipa, a takve su bile učiteljske škole, imali su uniforme, zimske i letnje, ratničke i prazničke. Svi drugi, srednjoškolci i srednjoškolke, bili su u obavezi da nose kape sa oznakama razreda.
Se šminkaju devojčice u osmom razredu?
Pa, poneka se šminka, ja to ne stižem da zapazim.
A to zabraje ima danas nekakav pravilnik o ponašanju u školi?
Uglavnom ih nastavnici opominju, ali vrate kući. Ja sam par učenika prošle godine, kad krene toplije vreme, pa onda vratim dete kući koje dođe u šorcu, ide kući, presvuci se, vrati se u školu, opomenem. I sad deca, pošto me znaju deca u školi, sutra nema takvih slučaja. Mm-hmm. Meni je interesantno to što sam čuo da su kako su morali grguljanje i to, te neke izrazi.
Znaš šta je grguljenje?
Ne.
Kose, oblikovanje kose.
Kao prirodno.
Pa da, onako uprčkano. Škola je, čini se, možda na negativan način, više ulazila u porodične intime nego danas. Je li to bolje ili lošije?
Pa kaže se negde i danas u pravilniku da se bavljanje detetom ide uz... zajedno sa roditeljima, u saradnju sa roditeljima, što nije baš onako, mislim, mi ne ulazimo u porodične uopšte neke odnose, sem ako osetimo da je neko nasilje veliko u porodici,
osjeti,
nešto čudno
to
dešava,
se osjeti, jel?
Da, pa osjeti se, ali baš onako kad se vidi. Mislim, ne idemo na one...
Kako se vidi na detetu da trpi?
Pa, dete trpi, dete se obično ispovedi u PP službi, pedagogu, psihologu, razvojnom starešini, ako je neki problem veliki. Retko je to kada, da nekim poziv da mi ulazimo uopšte u porodične odnose.
A misliš da je to redak problem zato što, hvala Bogu, nema nasilja u porodici ili se na detetu ne vidi?
Pa na detetu se ne vidi, ne mislim da nema, ne mislim da ima preterano nešto, nemam neka iskustva s tim, ali nasilje ne mora biti ni fizičko, psihičko, nešto što ne može se oceniti za jednu godinu, nego može biti za dete kontinuirano nasilje.
Što kažeš, šta ti se lepo dogodilo? Nama se lepo dogodilo što si nam ti bio gost. Hvala ti. Nisi nam dugo bio, zvaćemo te. Pred ovoga si bio za neku novu godinu gdje smo pričali o brkovima.
Yes,
ti imaš brkove, prema tome. Goran Šobotević je direktor Blago školi, čiji si ti direktor.
Hvala.
Radoje Domanović je bio vaš i moj gost. I evo na kraju naše priče jedne učiteljske metode, jednog načina u vrlo specifičnim odnosima gdje imate decu i predškolskog uzrasta i prvi, drugi, četvrti razred. Mihajlo Joksimović, ovo je odeljenje škole Mito Igumanov iz sela Ražana kod Kosjerića. Pričaju nam Ivicu i Maricu, uživat ćete. Hvala vam Nataša Mančić, Branislav Jerković, Ivan Petrović, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević i Vesna Ćorović-Butrić bili su sa vama. Doviđenja.
preškolskom. Ko je? Marko?
Marija, Jagova i Niko.
Teki i Niki. Prvo?
Nikolaj.
I u trećem? Staša, Laša,
Jaša.
I Jaša, ili Staša, Lazar i... To je jedna bajka. I ko bude bio najbolji, zna se šta.
Ja, 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 ja. Znaš ko ja?
Ko je?
Sjerni patuljak.
Sjerni patuljak, nisam čuo za to. Ja sam čuo za Snežanu i sedam patuljak.
Da.
Sestra se zvali Ivica
i Marica.
A evo ovdje imamo jednog brata i sestru Bizance. Pa imamo brata i brata.
Ja imam
sestru. Ti imaš sestru. Ivica i Marica. Jako lepa bajka. Pažljivo me slušajte. Zamislite da ste tamo vi sada, gdje se ova radnja odvija. Možete tako malo da zažmurite i kao sad ste vi otišli tamo u to mesto gdje se ova radnja odvija i tu posmatrate šta se dešava u ovoj bajci.
Ja mamu ovaj nema.
Odlično. Neki siromašni drvoseča živeo je u kućici na kraju šume sa djecom. Ivicom i Maricom, Marko. Pošto njihova majka bila jadna umrla, doveo je u kuću jednu zlu ženu da im bude šta?
Maćeha.
Ne slušaš, Marko? Kad vidimo šta je bilo dalje. Nesrećna deca su dugo plakala, plakala, plakala. Teki, o kome se ovdje radi? Znaš?
Ne ja. Čemu?
Lazo.
Ovo je priča o Ivici i Marici.
A ko su bili Ivica i Marica?
Ivici i Marica su bili dvoje braća i sestara.
I jednoga dana ona zla maćeha
nagovorila oca da ih odvede u šum.
I da ih
odvede u šum.
I da ih tamo ostavi u šum, je li tako?
Da mi je maćeha odnela u decu, ali malen je mirnice sve posipo.
Tako je, oni, da bi znali da se vrate. Je li im vredilo to što su ostavili trag od mrvica, Stašo?
Ne, ali
što je vredilo. Sutradan kad se to razdanilo sve, vidjeli su jednu kućicu. Od čega je bila ta kućica?
O, kućica, od pastirića. I oni su odlučili da uđu malo od zemlje. Ovako je, na kućicu.
Kad tamo u toj kući ko je bio? U toj kući od čokolade?
Veštice.
A šta su to sad veštice?
Oni veštice.
Leba. Šta je ta baba veštica uradila?
Rekla, pustila ih u kuću i onda kad ih je pustila u kuću, zatvorila je. Marić.
Dečaka
je zatvorila, a Marić je naredila kuvar učiti i činiti.
Sad ću da pitam moje preškolce. Zašto je baba veštica zatvorila Ivicu u kavez?
Da bi ga pojela.
Da vidimo vi preškolci, jeste li jači stali kućici?
Vidi, ovo je dimnjak od lizavice.
Dimnjak od lizavice? A šta je ovo po zidovima?
Da, to su sve neki zatkiši, ovo je krovno, ovo je smutki, ovo su prozorjava sobe, koji se jedu.
obrve koje se jedu. Jao. A sad ćemo da probamo to da odglulimo. Ovdje, u ovom delu naše učionice. Ajde, dođite ovdje. Pa kada ćeš ti da budeš Marica? Zašto ne bih? Pa dobro, ajde, nećemo baš to. Ali ko će da bude otac? Sačekajte, menjat ćemo se. Evo prvo neka bude Lazo. Lazo će bude otac. Ko će da bude maćeha?
Ja ću da bude Miša.
Ja ću biti sarnica.
Pa bit ćete pot.
Ja ću biti Marica.
Ti si Marica Teodora. Ko je Ivica?
Ja.
Nikola Ivica, dođe. Nikola. A ko će da bude baba veštica?
Ja.
Ja, Stašo. Ja. Idi, Stašo, donesi metu. E, dobro.
A ja, Stašo.
Tako.
Ide, Ivo, što sam ja?
Pa ti ćeš posle u drugom delu biti neku ulogu, da ne možemo svi sada. E, tu smo sada u jednoj staroj kući. Pa dobro, Nikola, ti ćeš biti Ivica, ne možeš ti biti Marica. Teodora će da bude Marica. Dobro.
Ja sam moj.
Ti si otac. Ustani i kaže. Šta bi sad maćeha trebala da kaže svome mužu za decu? Zamisli ti Lazo muž i ti njemu to kažeš.
Mislim da bi trebalo da odvedemo decu u šumu, onako nemamo ništa da jedemo.
Ne možemo decu u šumu i ostavljati.
Ma čuti ti! Deca, ajde.
Ja, ona i zaista odvede, vidite.
Ma ne možeš primoju decu u šumu.
A jesu li deca rado otišla? Jesu li deca plakala? Pa vidim kako se da plaćate. Dobro, dobro. I deca su otišla.
Beš, bre, iz moje kuće, ona.
A ti si oterao zbu maćehu.
Evo. Neće ona bude u moje kuće pravo
gdje. Dobro. I deca su šetala ujutru šumom i došla gde?
U jedne kuće.
Kakva je ta kućica bila?
Oću plane.
I oni su počeli da...
Grickamo.
Nikola, šta ste počeli da radite?
Da grickamo.
Da grickate čokoladu i tu se pojavila ko?
Ko je da jede moju kuću?
Tu je Tiki da kaže, ko to jede moju kuću? Šta ćete vi da odgovorite? Ništa neće da odgovorite, dobro. Onda će veštica da ih...
Utera u
kuću. Utera u kuću, ulazite. I onda će da naredi...
Marice, ti počiš te kuću, a ti i Vici ulazi u kavez.
U kavez?
Ne znam gdje ti kavez.
Pa evo ga tamo.
Ne, u čošku.
A što si ti njega otirala u kavez?
Da bi ga ukojila da ga dođe.
E, tako, reci Marici to. Da ga dobro hrani. Da se što više uboj.
Što više uboj da bi mogla da ga pojede.
Dobro, Marice.
Posle bilo. Veštica je došla da vidi da li se Ivica ugojila. A ti Ivice šta uzmeš?
Kost.
Pružiš tako tu kao da je to kost i ona vidi da se nisi ugojila i onda izgradi Maricu da više hrane spremi.
Više hrane spremi da ga što više ugojiš.
I sad ti kao kažeš sad ću ja da naložim vatru da se bolje ukuva ova hrana.
Ne mogu više da čekam, naloži vatru i stavi lonac vodu. Stavi vodu u lonac.
Ali tu je sad trebala baba veštica da ona naloži vatru, je li tako?
Da.
I dok ona bude ložila vatru, šta će Marica da radi? Tiki. Teki.
Da je gurne.
Tiki izgore baba veštica. Šta sada? Šta je bilo posle, Teki? Ajde, preškolice, šta je bilo posle?
Odvorili. U kavez.
Stvorili kavez, izašao je Ivica. Uzeli su šta?
Babu.
Pa nije babu.
Kako babu?
Zlatnike, zlato, tako. I gde ste odneli? Može, to mogu da budu zlatnice. Bravo.
Moja zlatnica.
Dosta je toliko. I gde ste to odneli? Odneli su kod očeve kuće, jel tako teki?
Deco moja, otkud vi?
Došli!
Šta vam je to?
Vladici!
Pa gde ste to našli?
Kod
gleve!
Uš, mestice!
Vau! Wow.
Evo odlično, sad ćemo da živimo.
To je sve ukrala nekud.
Sad ćemo da živimo srećno i dugovečno. Evo, sad ćemo da podajemo nove uloge. Znači isto ovako da provamo da odglumimo.